Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Jälle on palav päev. No näiliselt palav tegelikult juba vaata, et sügis käes, öösel päris jahe. Ja kui vaadata valguspektrit, siis see ööpäevaringis, no mitte ööpäevaringis, aga ütleme niimoodi valgel ajal, kui päikes ka näha, on kõigu päris tugevalt. Kohati annab nagu marsiliku tooni. Kohati on nagu sügis, kohati välgub läbi suvi. Mis toimub, tont seda teab, aga toimub huvitavaid asju. Eile tõi hea inimene kingituseks ilusa raamatu, mis meenutab pealt vana vinüülplaati. Ja milles on juttu niisugusest vägevast ansamblist nagu Peo Leo. Tõsi, seda ansamblit teavad vast veel vaid vanemad inimesed. Oli tema kunstiinstituudis, kanged mehed mängisid pilli. Üks bänd nendes, mis oli ka lausa keelatud ja mis pidi tegema aegajalt ka mea kulpa esinemisi, et ära hoida kõige halvem. Ole sa tänatud, hea inimene, see on väärt raamat. Jah, aegajalt saab muidugi Peo Leo laule ka Nõmme raadios kuulata, aga no mitte eriti tihti, sest võibolla see stiil on aegunud, aga selle eest on neil õige mitu head asja. Võibolla kõige populaarsem võiks olla Liisa, aga samas Viikingi laev on väga tugev teos. Veel kord ole sa tänatud hea inimene ja samamoodi olge tänatud kõik, kes te toetate Rahva Raadio seltsi, sest see tee on niisugune, mis viib meid natukene kõrval kursile ja lase mõistusel ja muul taolisel alles jääda. Uudiseid nalja naeru. Kimpude viisi tuleb igasuguseid niisugusi nähtusi, mille üle võiks ju, no ei tea, ühes küljest naerda, teises küljest tekitab see ka närvilise irve. Jälle tuli mulle kutse arvamusfestivalile, kus on lahti laste mängu väljakud, mängitakse jässi. Ma ei tea, kas karussellid ja vaaterattad ka on, noh, vaaterata seda vajalik asi, saab ülevalt alla vaadata kõigi nende peale, kes etendavad, kuidas tegelikult tuleb arvata, kes modereerivad rahva arvamuse niisuguseks, et jah, kokkuvõttes võib öelda, nad arvavad täpselt seda sama, mis õiged arvamise diilerid ja muu taoline seltskond. Reklaamikesi, tulge vaadake, kuidas meie arvame on kimpude viisi, aga jah, see arvamusfestival tundub, on muutunud siiski arvamisetenduseks ja ega seal suurt midagi arvata saa, kui teada ja tuntud headuses moderaatorid modereeritavad kõik arvamused õigesse kohta. Mõned inimesed muidugi lähevad sinna selleks, et broneerida kohta arvamiseks ja siis muidu praegu meenus mulle Monty Pythoni üks kenakene stseenikene, see oli Brian's Life'is, Briani elus, kus põgenev Brian sattus seltskonna juurde, kes igaüks seisis oma posti peal ja arvas midagi, kes arvas, vaat need väikesed, pisikesed, pehmed asjad ja nii edasi ja teine arvas midagi vihasemat ja kolmas arvas ka ja kes viitsis kuulas ühte, kes viitsis kuulas teist. Halleluja, juhei, keskpõrandale kokku. Rõõmsamaid kirjakesi muidugi on ka tulnud. Tuli näiteks kenakene pirukapilt, no see, mille originaal kunagi neiupõlve hinnaga maksis 5 kopkat ja mis on praegu taandunud võrdnemisi sümmeetriliseks junniks. Võibolla tehnoloogiad on samad, aga tundub, et tegu ei ole enam niisuguse õilsa käsitööga, vaid on ikka massinast välja lastud tundmatu loomalihaga täitetud vorstikene, pirukas, aga kiri oli hea. Sellise nostalgilise liha piruka tegelikult mitu. Ostsin mina täna Lavka bussist hinnaga 40 senti tükk. 30 aastat tagasi olid taolised, ehk pisut pikemad, aga pole võrdluseks ühtegi säilinud, müügil hinnaga 5 kopikat tükk. Tegin pisikesed arvutused, ümardasin 5. koma kohani. No see ei ole mitte sellepärast, et venikene eriti täpsuse armastaja oli, aga väga paljud asjad, mille hind ei ole tõusnud, tuleb niimoodi konverteerimiseks ja vähemalt 5. koma kohani välja mängida. 0,05 rubla võrdus 0,005 Eesti krooniga ja 0,005 Eesti krooni on siis võrdne oma korda 0,0032 euroga. 0,4 eurot jagatud 0,0032 euroga on 1250, mille kohta siis rehkendaja kirjutas, tulemus on jalust rabav. Me oleme täna 1250 korda rikkamad, kui me olime seda 30 aastat tagasi. Ei, kulla inimene, niisugune jonkat-jonkat hinnamäng ei tõesta meie rikkust. Ta tõestab küll, jah, mõneti seda rikkust, aga pirukas ei ole veel rikkuse mõõdupuu. No kirjutab tema kenasti ka, et kui mõelda, et 100 rubla oli keskmise kuupalga suurune summa ja 100 eurot on kordades vähem kui praegune miinimumpalk, siis ei ole sellisel võrdlusel eriti mõtet. Mõte siiski on, kuigi tegelikult tal ei ole mõtet ja selles ongi asja mõte, et tal ei ole mõtet. 100 rubla ehk keskmise tollase palga eest, no ütleme niimoodi, oli küll üle keskmise teine, selle eest oleks saanud 2000 pirukat. Tänane keskmine palk on vist 1000 eurot, no eks näksalt läheb natuke maksu maha ka, võibolla ei lähe. Selle järgi me saaksime 2500 pirukat tänase hinna järgi, seega me oleme rikastunud, muidugi kes seda palka saab. See on ise küsimus. Seega me oleme täna, jah, kui võtta 2000 piruka pealt 2500 piruka peale, siis me oleme ainult 1,25 korda rikkamad, aga tingimustes, kus piruka hind on tõusnud 1250 korda, siis me oleme 1562,5 korda rikkamad ja seda tingimustes, kus, no väga õige küsimus, tõepoolest tingimustes, kus, mis tingimustes, kus tingimustes, no vaatame natuke tingimusi. See on üks väga hea uudis, mille herroos saatis mulle täna hommikul. Vara oli tema juba läbi lugenud kohalikud uudised, sest kui sa koha peal tahad ellu jääda, pead sina lugema kõigepealt kohalike uudiseid. Võibolla kirjutatakse, kes sind eilsest õhtus saati nukkadaga valvab. Jäme nui käes, sest osa vahendeid on keelatud, aga niisugused vanaaegsed, kiviaegsed vahendid, need on ikka lubatud küll. Tegelikult, kui meil praegu ei oleks tuli ja muid niisugusi aktiivsemaid relvi, siis võibolla oleks nuiad ka keelatud, aga kuna meil on peenemad relvad, siis nuiad ja madjakad on lubatud. Heakene küll, see oli kõrvale põige, aga uudis. Kihnus, Soaru sadamas avati tankla, kuid et seda saada, tuli vallal see valmis ehitada ja siis operaatori leidmiseks enam pakkumine välja kuulutada. Võitis Alexela Oil, kes opereerib uues automaattanklas 5 aastat. No opereerimine, see ei tähenda nüüd, et oma pimes olega mingi automaat tanklasse, seal opereeritakse teil see ära kohe, see on niisugune peenikene sõna, natuke teise tähendusega. Ja mida see uudis siis nüüd tähendab? Loen mina, et tankla ehitamiseks sai vald 130 000 eurot toetust väikesaarte programmist. Anti raha, et ehitage tankla. Lisandus valla oma osalus, ehk siis oma eelarvet rahva suhtes natukene kohitsege ja ehitame tankla oma osalus. Peab olema, muidu on kehvasti. Oma osalus on selle tagatis, et raha võetakse natuke kontrolli alla. Pandi raha kokku ja ehitati Alekselale antud juhul tankla. Oleks võinud ka Statoilile või ma ei tea Nestele või mis siin on, aga antud juhul ehitati tankla Alekselale. Ei, tegelikult see on sama idiootne, kui võtta Tallinna koolid ja hakata nende remondi eest Sõõrumaale ja Kruudale renti maksma. 30 aastat roppud summad lähevad lendu üle 36 000 euro keskelt levi niimoodi päevas. Miljonilised kasumid. Anna, mis meie vaesed inimesed, loll Tallinna linn, meie ei saa muud teha. Siin oma osalus ja oma kohitsus ja no põhjusi või õigemini põhjendusi leiab kimpude viisi. Aga mida see ikkagi tähendab? Ehitada tankla ja anda see kasumi teenimiseks kellelegi teisele. Helgemad pead võiksid siin ju tõmmata nende kujunditega paralleelega Eesti oma raha ja Eestis tegutsevate pankadega. Tankla rendile andmine tähendab, et saare elanike teenitud raha pandi tankla kaudu saarelt ära voolama, sest Aleksela asub ju mandril ja tema kasum läheb sinna. No alati võib ju hakata olema, no ei ole siin mingid kasumid, vaata nii väike saar ja ninnunna. Jama võib ikka ajada, aga põhimõte on selge. Mandri kombits on saarel ja liitsti, nii kui joob lehm seene vett, tõmbab tema kenasti saare pealt raha välja. Ilmselt tuleb maksta seda, ilmselt tuleb maksta teist ja mingisugune 130 000 panna, 130 000 investeerida näiliselt positiivse programmiga selleks, et saada kõrs sisse ja võtta saare elanike raha kontrolli alla. No, jah, see saarekene muidugi on väga hea koht selleks, et niisugust näidet tuua, sest absurdi on siin küll aga. Vallavanem ei osanud öelda, kui palju on ligi 700 elanikuga saarel autosid, aga ta arvas, et igas majapidamises ilmselt vähemalt üks on. Saarel tarvitamiseks autod, no see on kõva sõna. Saare pindala on ju umbes 16 ruutkilomeetrit, ehk siis 4x4, kui ta ruuduks kokku ajada. No seal peaks ikka olema autosid kohe palju, sest tõenäoliselt seal veel looduskaitseala ja siis autoomanikud, eriti maasturiomanikud, saavad ju edendada meie pörsile pürgivat trafimajandust ja muud taolis, saavad anda politseile tööd. Politsei võib ju aastaid uurida saarel rõvedaid maasturi jälgi kuskil, eriti ma ei tea, kelle pesa lähedal. Ja mitte teada, et saarel on vaid üks ainuke maastur ja nii edasi. Ja küll ma lõõbin praegu väga kurjalt pahatahtlikult, aga varem oli Kihnus konteiner tankla, see oli lühikest aega lahti ja veesõidukeid ei saanud seal tankida. See nüüd viitab äri ideele, et tulge kõik veesõidukitega, tankige ja põrutage, kalapüügi keelu paneme ka peale, saab jälle trahvida. Ma räägin just negatiivsetest külgedest. Iseenesest tanklat oli vaja. saare rahast tühjaks tõmbamist saarele vaja ei olnud. See on niisugune paik, kus oleks tulnud kehtestada kas või ainult kütuse müük vekslite eest. Eesti veksel on olemas. Luua oma lokaalne raharinglus sel teemal ja alati võib öelda, et aga seda ostetakse ju sisse päris raha eest, seda kütust. Nõus, makse makstakse ka päris raha eest. Ometigi tõelise pöörde saaks siiski oma rahaga. Aga kuna see on liiga keeruline, ma usun, et praegugi ei saa enamus kuulajatest aru, kuidas seda teha, siis jäägu see sinna paika. Muidugi jah, kui hakata mõtlema nüüd saarte peale, siis kui Tallinn hakkab ühel hetkel likvideerima trolle, siis need tuleks viia ka Kihnu või Hiiumaale ja edendada seal trolliliiklust ja lasta opereerima keegi siis elektrivõrguga, et sealt ka raha hakata välja tõmbama. Need on niisuguse pisikesed asjad, aga täiesti teostatavad, samas on nad silmaga nähtavad orjastamismeetodid, mis on taandunud juba väga pisikestele ja väga suletud areaalidele. Ja ma ütlen jumal tänatud, et enamus kuulajates sellest printsiibist isegi peksmise peale aru ei saa. Siia otsa muidugi võiks küsida veel vandenõulikult, et äkki oleks strateegiliselt tark muuta Eesti seavabaks ja maksustada üldse sealiha tarbimine, sest sealiha tuleb ju kaugelt tuua. No tõsi, meil on ka kosher seakombinaadid, need on need, kus sigu on rohkem, tapetakse ju seal, kus sigu on vähem. Kus juures miks tapetakse, vaat kurat seda teab, kui nakkav see tõbi ikka on. Aga jah, kui teha Eestis seavabaks, siis kuulutada välja, et väga ohtlik on hullulehmatõbi, tehaks Eestiga veisevabaks ja ähvardada rahvast, et kes selle peale kobiseb, selle paneme linnugripi ees karantiini. See ka tapab, aga parem me paneme su purki ja näitame rahvale teiste hirmuks. Asi jah, on kaunis koomiline. Rääkisin siin arvamusfestivalis, tegelikult toimub meil linna peal, meil terves Eestis, igal pool üks permanentne arvamusfestival. Kõik võimalikud artiklid, meedias arvavad, raadios esinevad arvajad, kes peavad arvama ära, milline on siis praegu ametlik seisukoht ja vältima tõe libedale teele sattumist. Koomikat küll, aga no eile tuli veel kiri ka. See on ka muidugi niisugune, et põksatasin kohe, kui lugesin pealdist edasi, ei lugenud, sellepärast, et noh, ma tean, mis edasi tuleb. Enesekiitus on ju niisugune asi, mida ei tohi usaldada kellegi teise kätte, seda peab ikka ise tegema. Konservatiivne rahvaerakond arvamusfestivalil. Tõstatame ühiskonna valupunkte. Meenus mulle muidugi Jaan Talts olümpiamängud ja et tema ei tõstatanud maailma rekordit, tema tõstis. Aga noh, tõstatame, patsutame, harrastame dekoratiivset koorilaulu. Mis asi see tõstatamine nüüd on? Tõstamaal või tõstatada ja paganamaal või pagandada? Niisugune müstiline ja mis neist probleemides siis tõstatada, kui probleemid niigi olemas on ilma tõstatamata või tõstatame oma šnooblit kõrgemale, et näete, meie tõstatasime probleeme. Üks teine, see oli Vabaerakond, jah, otsib oma maailmavaadet, nagu artiklites nähtub. Suur hulk inimesi koos ja testitakse küsimustega siis, mida sina arvad, kas peab makse ümber jagama selleks, et suurendada inimeste sissetulekud, nossat, nossat, kässat, kässat. Lõptulemus on ju ikkagi see, et see, kes teeb tööd ja teenib raha, peab teenima need kuradi maksud ka tasa, mida teie põrsad seal ümber jaotate. No miks ma ütlen põrsad, sellepärast, et teatud lootuse kiir on mul südames, aga no, ega ma eriti ei usu. See samal teemal lugesin eile ühte artiklit, mis oli mõnusalt kahes osas paralleelmontaasiga antud, tõsi vormiliselt ei olnud ta just sümmeetriliselt täiuslik, aga oma arenduselt oli ta täiesti lihtne ja loogiline ja käsitles probleeme palju laiemalt, kui need probleemid ise ennast on suutnud tõstatada, patsutada, laia põhjatada, arvata. Jutt oli laias laastus põhjustatud Kaur Kenderi actionist, kus ta luges ette oma rõvekirjandust, et avaldada publikule muljet. Publikult nagu ma aru saan oli, inimesed olid koos ja Herr Kender luges oma teose ette. No teos on see nii või naa, hulka aega vaeva nähtud, siukene asi kokku pandud ja lõppude lõpuks kui meelde tuletada, siis tahaks mina teada, mis aastast alates perse on ropsõna ja mis aastast, no ma ei teagi, kuidas seda enne nimetati, see nagu ei olnud ropp või perse ise ka ei olnud ropp ja mis aastast perse enam ei ole ropp. Ma tõmbaksin paralleeli sellega, et praegu käib meil siin purkatamine, et kas purkad ikka ära keelata või mitte ära keelata. Meenutaksin, et Nõukogude Liidus keelati ära pikad juuksed ja siis korraga olid kõigil pikad juuksed. No purkade puhul ma ennustan, et hakkavad toimuma igasugused noorte üritused, kus kõigil on purkad. Tänaval on see küll keelatud, aga selles ööklubis, teises ööklubis ja keegi ei näe, kes porka all on ja siis sünnivad huvitavad ja imelikud teod ja kõigil on kuidagi lõbus ja porkatatakse ja siis tullakse juba tänavale porkadega ja ei imestaks ma, kui ühel heal päeval ei ole Tallinna tänavatel ühtegi nähtavat nägu. Isegi poliitikud peavad näitama ju oma kuulumist rahva hulka ja ämbri pähe panema. Noh, purkatamine purkatamiseks, rõvekirjandus rõvekirjanduseks. Ühel hetkel on see tõenäoliselt väga harjumuspärane ja lihtne labane igav isegi. No mäletate võib-olla vanemad inimesed, kui põnev oli kolm musketeri ja praegu katsuge siin noortele inimestele kolme musketeri ette väänata. See läheb ju nende aja arvamise eelsesse faasi. See on pikk, igav, aeglane või võrrelge tänaseid Hollywoodi filme nende temposid 30 aastat taguste Hollywoodi filmide ja nende tempodega. No ei, vanemad on ikka aeglasemad, aga heakene küll. Hardo Pajula, hea kirjatüki juurde, kust ma jätan Kenderit puudutava osa välja, sellepärast, et see on tänapäevane kaasaegne, käsitleb konkreetset kitsast nähtust ja võtan mina laiema nähtuse, mis on mulle selle koha lähedasem. Ma pean silmas hinge, see on kõne kujund hinge lähedane, mis muudab mu hinge rahutuks, aga mitte nii rahutuks, et hing välja tahab minna. Hardo Pajula kirjutas nii. Arutades keele maailma vormima rolli üle, paneb Vaapo Vaher paverile kuldsed sõnad. Luuletaja, vaimuinimene on oma riigist üle oma keele kvaliteedilt. Riikliku kantseliidi triumfeerimine on aga märk toimivast riiklikust omavolist. Kuulake vaid, millist kantseliiti ragistavad meie parlamendisaadikud ja muud riigiametnikud. Käibel on uus eurokantseliit. Ei tulnud mul pähe uurida, mis aastast on see tsitaat, kuigi see oleks ka antud tsitaadi puhul oluline, sest mõneti tundub, et see tsitaadikene on natukene aegunud, aga aeg voolab ka aasta-aastalt aina kiiremini. Luuletaja vaimuinimene, no see on see, mis mind natukene heirib, sest osa luuletusi on niisugused, et kui ei oleks juurde kirjutatud, et see luuletus on, siis ei teakski, et see luuletus on, arvaks, et lihtsalt mingisugune imelik sonimine, mille tagapõhja teist, kolmandat, 27. plaani peaks iga üks kohe selgelt nägema paremini kui esimest plaani. Ja herr Pajula kirjutab ka nii. Riigiga peame aga kõik suhtlema. Ja seetõttu teevad suure tarkuse pähe esitatud eriti rumalad sõnad meile põhiseaduse preambuli valguses palju suuremat kahju kui see Kaur Kenderi pisukene ropendamine. Siit ka minu ülesehituslik fiskaalpoliitiline ettepanek. Seda, mis asi on fiskaalpoliitika, seda vaadake palun ise võõrsõnasti, kus seal on see olemas. Ja nüüd siis ettepanek. Riik peaks eriti rumalaid sõnu. Jätkusuutlik, innovatiivsus, proaktiivsus ja kogu see muu taoline kontorikrepp tarvitavaid isikuid trahvima 50 trahvi ühikuga. Varem sellise teo eest karistatud isikuid aga 100 trahvi ühikuga. Just nii palju küsib kroonu meilt praegu kinnitamata turvavöö eest. Säärase otsustava sammuga jätaksime hoobilt koju pankade ja teiste ministeriumide kasumid ning leiaksime kõik vajalikud katteallikad. Just viimastega olevat meie riigilaga praegu kitsas käes. Mu meeles see on võimas. Trahvime neid, kes ajavad meile jama. Sellega me välistame jama ajamisest ühe osa vähemalt. Saame palju, palju raha, sest neid, kes panustavad laia põhja jätkusuutlikusse, neid on ju kimpude viisi, eks ole? Rääkimata muudest nähtustest, aga ma panen selle lingi üles, igaüks võib ise võtta ette, lugeda kogu tüki läbi ja mõista, et usk, mõistuse ja puidutöötluse suutlikusse Eestis ning tema panustamisvõimesse samuti peab tarinduma järgmiste põlvede nii põlvedesse ja põlvedest väljagi, kui põlvega anda vastu laia põhja. Võt nii. Lugesin mina ka veel ühte vingerdust vangerdust. Miks ma selle välja toon? Sellepärast, et see on niisugune lapsik naiivne paraleelmontaaž, siin pole isegi traagel niite läbi näha, sellepärast, et need tükid on lihtsalt kõrvuti asetatud ja isegi kokku traageldatud ei ole. Vahur Koorits nimelt esitab oma arvamuse vägevalt võimsalt ja lausa üle jalasest küllab ta teab, et rahvas on nii loll, et pane ainult kirja, küll ta usub. Kirjutab tema nii, vaesed peaksid olema rassismi vihaseimad vastased, sest see kahandab sissetulekuid. No, iseenesest intrigeeriv lause, aga läheme edasi. Enamik eestlasi pole rassistid, küll aga on rassiste Eestis liiga palju. Kümned inimesed võivad vaeva näha, et Eestit külastavaid välismaalasi hästi vastu võtta, aga on vaja ainult ühte rassisti, kes ühe ainsa halva sõnaga rikub ära kogu väliskülaliste mulje Eestist. See on juba ilusti öeldud küll, ainult et herr Koorits oleks võinud selle lause ka üle lugeda ja saada aru, et sellega torkas ta vorsti oma tagumikku, mitte selles suunas, kuhu plaanis oli. Heakene küll, ma panen selle lingi ka kenasti nähtavale, siis saate natukene neid lauseid üritada mõttega lugeda. Ja nüüd keerab pudruks. Vaesed peavad olema rassismi vastased ja nii edasi, välismaalt tulnud külalised ja palju pahameelt tekitanud pagulased on Eestisse alles saabumas, aga ometi on viha pagulaste vastu muutnud justkui õigeks avaliku rassismi, vihkamise, sõimu ja füüsilised rünnakud kõigi vastu, kes ei näe välja nagu eestlased. No ütleksin, et see ei ole päriselt nii, sest paljud eestlased ei näe välja nagu eestlased. No nende sugupuud ma muidugi uurinud ei ole, aga inimeste välised kujud on väga erinevad. Kui vaadata, no heakene küll, lähete ise tänavale vaatate. Üks levinumaid vastuargumente pagulaste vastu on mure sellepärast, et meil on omalgi vaeseid palju ja kõigepealt peaks nendega tegelema. Ometi peaksid kohalike vaeste pärast muretsejad olema hoopis rassismi vihased vastased, sest rassism takistab meie kõigi sissetulekute kasvu. Peetud on siis silmas ilmselt meid ja kõigi alga. Ja nüüd kiirab tema pöördega tagasi. Kui ärireisil nigeerlas Tallinnas solvatakse, on tal kerge viia oma investeering mujale. Ma oleks südamest tänulik, kui ma nende kuradi nigeerlaste kirju nii tihti ei saaks. Viigu oma kirjad mujale. Aga noh, ma arvan, et Nigeeria aus ärimees tuleb siia, ta võetakse vastu, tema eest hoolitsetakse ja ta ei kakerda mööda Tallinna tänavaid, et otsida mida, kuidas, kuhu. Rassismi vastu võitlemise esimene ja kõige tähtsam samm peab olema, halleluja, arvamus liidrite, nende seas esmajoones tipppoliitikute selgelt hukka mõistev sõnum. Aeg on selleks soodus, sest kõiki koalitsioonierakondi juhivad noored mehed, kes on täiskasvanuks saanud iseseisvas Eestis. Oleme küll ise seisvad, Neil peaks olema piisavalt jõudu, et eirata oma parteides neid inimesi, kellel võib olla kiusatus nimetada rassismi ebaoluliseks pseudoprobleemiks. Ja visake oma parteidest inimesi välja, sest need ei allu teie selgele tahtele, noored mehed, kihutage Eestist minema kõik need, kes tahavad olla eestlased, sest siis saadakse siin rikkaks ja vaesed on minema pekstud, kuigi nende huvides peaks olema just, et pagulased, tulge, äkki tuleb mingi kuradi Nigeeria ärimes ka. Ja kokkuvõttev lause, et rassism pole mingi pseudoprobleem. Rassism võib rikkuda meie kõigi tuleviku. Võimas arvamus. Ma ei tea, kas ta liider juba on või ei ole, aga kaks erinevat tükki, üks kärnane Nigeeria ärimees, hüpoteetiline, sellepärast julgen ma öelda ka kärnane, mul ei ole midagi ausate Nigeeria ärimeeste vastu, kui niisuguse peaksid kuskil olemas olema. Mida neil pakkuda on, seda ma ei tea, võibolla investeeringu võimalust kuhugi Nigeeriasse, et siis öelda, et oot, aga meie riigiseadused ütlevad, et kes oma rahaga siia on tulnud, see on selle raha meile andnud. Nigeeria on Nigeeria. Elagu pagulased, taandu rassism. Niisugune vägev artikkel. Põsed vaimustusest punnis ja nii edasi. Siia otsa sobib muidugi lugeda kirjakatkeid mujaltki ja kirjutab üks inimene nii. Püüdsin kokku võtta, mis toimumas. Ma seisin kunagi Balti ketis ja olin meie vabariigi taastamise tõsine pooldaja. Nüüd olen aastaid olnud valitsus vastane. Valitsus, mille on moodustanud Reformierakond, on olnud reformi võimetu. Seltskond, mis peab end valitsevaks, on arenemist pärssiv. Mõtlemisvõimeline osa eestimaalastest on lahkunud. Ja selle traagika tunnetamine on juhtidele eesotsas Ansipiga ja andetu õpipoisi Rõivasega olnud juhtimatu. Nüüd oleme seisus, kus ootame siis harimatuid pagulasi, sest oma rahva terasemad pead on läinud. Vaja on julgust mõelda teisiti kui seni. Selle mõtte pärast mind ei kiideta, vaid tõmmatakse kaaki, aga arvan, et on aeg vaadata itta. See on näljane Venemaa, probleemides India ja Hiina. No nüüd olen küll hukkamist väärt ja lõpetan. Jah, eks see propaganda on nii nagu tema on, kui vaadata suuremaid asju, vaadata väiksemaid asju. Tõepoolest see Venema, kui ma loen Venema kohta käivaid artikleid eesti keeles, no kurat võtku, miks ei võiks mingisugune meie üksik jalaväe polk marssida Venemaale ja võtta võim üle. Venemaal ei ole ju mitte midagi, seal on vaesus. Putinit toetab kõigest mingi 92% elanikkonnast. Putin on loilakas veel, nagu me kõik teame. Sõjaväge neil ei ole, seal on kõik pahasti, tankid ei tööta, lennukid kukuvad alla. No, võiks ju paarkümmend poissi sinna saata, las löövad selle pasapeade ordu laiali ja teeme Eesti filiaali. Ja anname Venemaale, ütleme, no nii nagu Kristiinele, Haaberstile, Nõmmele ja mis meil siin veel on. Anname talle ka Tallinna linnaosa staatuse ja hakkame seal tasulist parkimist reguleerima. Teine kiri, see oli ühe pildi juures. Pilt oli ilus, pildistatud. Laeva pealt, laeva faarvaater ja kaugenev Tallinna linn. Ja kiri ütleb. Kui ma peaksin valima kõige traagilisema pildi maailmas, siis valiksin just selle. Ei ole just tore sõita ära kodumaalt, et minna taas tööle. Mõelda 2 tundi laeva peal sellele, kes või mis maha jäi, mis või kes selle reisi pärast kaugele jäävad, kas siis reaalselt kaugeks või vaimselt. Pole tore istuda seal, baaris, kohvikus, loungis, vaadata, kuidas Tallinki reklaamid kutsuvad sind merele pidu panema. Kuidas soomlased peredega, sõpradega lõbutsevad, tantsivad, laulavad. Nad ei ole ilmselt aru saanud, mis õhkkond neid valitseb. Vaikne tasane kurb Eesti töölisrahva hall, kuid selle laeva peal juba väga tuhmistunud hall mass. Endal on selline tunne, et kui laevale astud siis, enne seda võtad sadamas välja oma südame ja lööd jalaga alla merre sind tagasi ootama. Niisugune kirjatükk ja. 2 tundi sõitu, oled tööl. Muide Londonis ei ole üldse ime, kui sa sõidad tööle ka 1,5–2 tundi igasugu metroode, värkide, rongidega. Aga London on niisugune Paabel olnud juba liiga pikka aega, et see väga võõras tunduks. Meil siin Eestis, eks siingi käiakse ju Võrust Tallinna tööl ja nii edasi, 3,5 tundi sõitu. See on siis ühtlaselt ja hästi arenenud Eesti. Lisaks muidugi sellele laeva teemale tooksin ka rõõmu sõnumi. Tallinki puhas kasum kasvas teises kvartalis aastaga 368% ja ulatus 28,5 miljoni euro nii puhas kasum. Nende arvelt, kes oma südame siis jalaga merre löövad ennast ootama. Täna meil, nagu me kõik teame, on 28. saval 1436 või 14. august 2015, ehk siis 29. saval 5775 või 14. lõikus kui 10228 või juuliuse päev number 2,457,249. Reede ka veel, jube. Täna... Kui mõelda eestlaste vägevate tegude peale, siis just nimelt täna 1895. aastal püstitas Georg Lurich Vladislav Krajevski raskejõustiku ringis oma esimese tõstmise maailma rekordid. Tõstmise, mitte tõstatamise. Nagu praegu siin meil on. See on ka asendusala, et tõstatame probleeme selle asemel, et 1996 erukindral Aleksander Einseln ja riigikogu liikmed Arnold Rüütel ja Enn Tarto tegid ühise avalduse, milles nõudsid Balti julgeolekupakti sõlmimist kaitseks võimaliku Venemaa agressiooni vastu. Mis see sai, tont selle teab? 1998. Maeti Saaremaal Eesti esimene lihasööja bakteri nakkuse ohver. Nelja lapse isa, kes suri haiguste esimeste sümptomite ilmnemise järel kahe ööpäeva pärast. Näete, sel ajal ei olnud Saaremaal veel hästi arenetud. Midagi olulist ette ei võetud. Täna võib-olla oleks Saarema elanikond aetud ühte kindlasse barakki lastud süsihappegaas peale ja siis maetud kuhugi torma kanti ühis hauda, et takistada lihasööja bakteri elutegevuse ilminguid. Ja küll väga võigas nali, aga kui uudised on lollid, siis tekivad ka lollid naljad. Ja siin on kaks võimalust. Aastakümnete pärast, kas öeldakse, et see nali oli oma ajast ees või on see täiesti unustatud. Ei tea ise ka kumba varianti eelistada. Aga nüüd minu daamid ja herran, meined vaamnud herran, ladies and gentlemen, madame, messi, hüvad kaverid, tavarissi, Tiit Madisson ja vihkamise minutid.
Hea Nõmme raadio kuulaja. Ei tea, mille eest vanajumal eestlasi küll nuhtleb, et niigi lühikese suve on muutnud vesiseks ja päikesevaeseks. Vähemalt nende vihkamisminutite linti lugedes küll tundub, et suvi sel aastal Eestimaale ei jõuagi. Aga lootma ikka peab. Väikeseks lohutuseks seegi, et enam vähem samasugune suvi on ka Soomes ja Skandinaavias. Kogun Inglismaal, nagu kuulsin oma seal elavalt tütrelt. Ei oska arvata, kui suurde miinusesse kukuvad kõik need suvetuurid ja muud meelelahutusüritused, mida Eestimaal olevad sel suvel kogunisti 55 tükki organiseeritud, nagu keegi üles luges. Pärnus viibides oli igal juhul sealsete turismiarendajate meeleolu üsna sünge ja veel süngemaks läheb, kui hakkab kehtima võimutsejate kehtestatud 14%-line majutusasutuste käibemaks. Eestlased on harjunud telekaamera ees oma emotsioone tagasi hoidma ja ikka paremat tulevikku uskuma, sest mine tea, hakkab mõni tähtis asjapulk sind veel vingujaks pidama. Need, kes julgevad võimutsejaid kritiseerida, on ju kombeks kossermeedias vingujateks nimetada. Hea, et veel riigivastasteks või Putini agentideks nimetata. Mul oli võimalus suvekuude jooksul õige paljudes Eestima kohtades viibida. Lahema rahvuspargis suvitusasulates, Põhja-Pärnumaal üsna maha jäetud metsakülades, Viljandimaal oma lapsepõlvepaigus, ka Vooremaal ja Setomaal. Ja pean tunnistama, et üldiselt jätsid külastatud maa-asulad sümpaatse mulje. majad kenasti värvitud ja muru põetud. Inimesed, kes tegeliku eluga maal kursis ei ole, nende hulka julgen lugeda meie tegelikust elust täielikult irdunud valitsejaid ja ka turistidest välismaalasi. Võib jääda mulje, et ega Eesti maainimeste elul suurt midagi viga olegi, sest Eestima välisilme on viimase 10-15 aastaga tublisti muutunud. Paraku jääb selline mulje neile, kes reaalsest maaelust midagi ei tea, ega tahagi teada, nagu mul on jäänud mulje peamise kartellipartei Reformierakonna poliitlimukate käitumist jälgides. Kuna minu suhtluskonda kuulusid esmalt muidugi vanad võitluskaaslased ja tuttavad, kes viisid mind kokku omakorda enda tuttavatega, siis õnnestus paljudega jutule saada, kuna vestluskaaslased ei tardunud soolasambaks, kui minu taolist äärmuslast kohtasid. Ka sellised juhtumid oli, kui mõnel juhuslikul kokkusaamisel uhkete ja hääde rahvuskaaslastega inimeste silmad vilama hakkasid ja nad vabandasid pakiliste tegemiste pärast. Aga jätame selle teema. Selgus, et paljude korda tehtud maakodude omanikud olid vaid suvitajad. Teiste peremehed ja ka perepojad töötasid Soomes ja said oma korda tehtud kodus olla vaid kord paar kuu jooksul. Samas kurdeti, et paljudes maaasulatest oli kadunud kauplused, postkontorid, raamatukogud, et laudast olid kadunud viimased loomad, sest väike talundus ei suutnud konkureerida suurfarmidega. Paljudes maaelamistes ei pandud maha enam kartuleid, sest see ei tasuvat ära, kuna harimine ja ubinat ülesvõtmine minevad kallimaks kui Poola kartulite ostmine poest, või talvekartuli muretsemine mõne naabri või sugulase käest. Lakanud oli bussiliiklus ja paremal juhul sõitis buss maainimese kodust mööda 2 korda päevas. Perearsti juures käimiseks või pangaautomaadist oma pensioniraha väljavõtmiseks kulus mõnel metsatalus elaval pensioneril terve päev, kui sellegagi hakkama saadi. Toompeal peetakse neid niinimetatud kitsaskohti puudulikuks regionaalpoliitikaks, kuid vaevalt selle kõige taga endale aru antakse, et eestlase elujõud läbi sajandite pärineb maalt, mistõttu ongi selgelt nähtav, et eestluse elujõud hakkab raugema. Aga kellel see korda läheb? Nagu kuulsin ühte valitsusparteisse kuuluvalt kunagiselt tuttavalt. Ah, mis neist penskaritest kärvavadki kiiremini maha. Saab selle tülina käest ära, raiskavad vaid riigi raha. Kui pensionär oma elushoidmisega enam hakkama ei saa ja ta peaks plaane vanadekodusse minekuks, siis tuleks tal teada, et ta peab arvestama, et peab oma pensionile lastelt lisa paluma, sest odavaimad vanadekodukohad maksavad 600-700 juudi rubla kuus. Ja kui need lapsed kuuluvad selle ligi 100 000 eestimaalase hulka, kes saavad 8-tunnise tööpäeva eest vaid miinimumpalka või paremal juhul sadakond eurokest rohkem, siis mille eest tuleb neil endal koos lastega hinge sees hoida ja millele peavad siis lootma pensionärist vanemad, kui Eesti keskmine pension on umbes 350 eurot. Ja toompealased ei häbene telekas rääkimast, kuidas meil ikka elu paremaks läheb. Neil rääkijail ehk tõesti läheb. Nii palju kui üldse telekat jälgisin, käis seal jutt põhiliselt meelelahutustest ja oodatavast majanduskasvust nagu taeva mannast. Majanduskasvu taga pole juba ammu nähtud inimeste tõelist elujärge. Vaid palju kirutud Savisaare Tallinna TV julgeb rääkida Eesti tõelistest probleemidest. Rääkimisest on aga vähe tolku, kui valitsus neid probleeme vaid demagoogiaga varjata või lausa maha vaikida püüab. Vähemalt seni, kuni pumba juures on Reformierakond, on ülimalt naiivne oodata positiivseid muutuseid vaesemate inimeste elujärje parandamisel. Ja pole midagi imestada, et väljaränne Eestist kestab ja libastatistika abil vastupidist väita on vaid enesepettus. Juhtusin ükskord kuulma telekas reformierakondlase Valdo Randpere, nõuka ajal kõrge karjääri kommunistina Rootsi ära hüpanud poliitiku juttu, kuidas Soomes on kriis ja mille kõrval Eesti jõudsalt areneb, kuidas omal ajal välismaale siirdunud inimesed massiliselt kodumaale naasevad ja muud sellist jama. Sellele häbitult valetavale poliitlimukale, nii lolli jutu peale, oleks hea meelega kaikaga vastu pead virutanud. Ja taolistest randperedest sõltub Eesti rahva tulevik ja edasi kestmine. Minu arvates on kõige rohkem eestlaste elujõu allikaist ja meie rahvuse edasi kestmise teemal kirjutanud sõdade vahelisel ajal ja paguluses Rootsis etnograaf, ajakirjanik ja poliitik Oskar Loorits. Tema rõhutas oma Rootsis 1950. Algul trükipressi alt tulnud teoses Eestluse elujõud, et eestlastel on tugevad kultuuritraditsioonid ja kultuuriline identiteet, kuid puudub täielikult poliitilise mõtlemise võime. Mistõttu ei suudeta endale valida väärikaid juhte. Nii satuvadki riigi etteotsa küll kõrge enesehinnanguga sotsio- ja psühhopaadid, kellega puudub absoluutselt vastutustunne ja isegi elementaarne arusaamine ühiskonna toimemehanismidest. Pidev raadiokuulaja kindlasti märkas, et seda sama juttu räägin Nõmme raadios juba mitmendat korda. Kuid mis teha, just võimetus end valitseda on eestlaste põhihäda. Mis meid rahvusena pikemas perspektiivis välja suretab? Pärnumal viibides olin külaliseks oma vanal sõbral, kelle ettevõtjast 38-aastane poeg, kes ei kuulunud ühtegi erakonda, ütles välja oma arusaamise Eesti poliitika kohta. Eestlased ei väärigi mingit oma riiklust, kuna ei suuda ennast valitseda. Rängalt öeldud, kuid nooremapoolne mees ütles minu arvates välja valusa tõe, mida paljud mõtlemisvõimelised inimesed vähemalt aimavad. Kuid keegi ei julge sellest avalikult rääkida. Me mäletame ju, millise hüsteeriaga võeti vastu keskerakondlase Jaana Toomi tõdemus, et eestlased on väljasurev rahvas. Kas ei ole või? Häda selles, et meie riik ei suuda toimida. Kui meenutada kas või Eesti Energia ja lennukompaniiga Estonian Air seonduvat või hale naljakat kangelaseepost, mis seondub meelsuspolitsei ära varastatud kohvriga, mis omakorda tõestab vaid kaitsepolitseis valitsevat ebakompetentsust ja rumalust. Maailma soliidsemates salateenistustes pole teadupoolest kombeks oma sisse kukkumisi ajakirjanduses reklaamida. See organ suudab vaid aatelisi inimesi jälitada ja kottida. Endast kõvasti üleoleva vastasega jäädakse haledalt kimpu ja tehakse püksid täis. Või tõdeda, et kõige hiilgavama karjääri Eesti Vabariigi poliitikas, Brüsseli peremeeste hulka tõusnutest, on teinud suurvargustega seotud endine kommunistlik funktsionäär Siim Kallas alias Simon Goldberg ja Tartu rahu aastapäeval 1988. aastal demonstrantidele miilitsakoeri kallal ajanud kommunistliku partei funktsionäär Andrus Ansip. Siis ütleb see Eesti poliitika ja ühiskonna olematu moraali kohta mõndagi. Selle ränga tõdemusega seoses tekibki küsimus. Kui kaua suudab Eesti rahvas oma laulu ja tantsulustiga veel rahvusena püsida? Samas meil on veel hulgaliselt andekaid heliloojaid, interpreete ja muusikuid lauljaid. On piisavalt nupukaid nooremad inimesi, kes leiutanud skaipisid ja lausa maa tehiskaaslasi. On arhitekte, kunstnike, sportlasi, isegi kirjanike, samuti töökaid missioonitundega inimesi. Kuid valitseda me end ei suuda. Kui on vaja enda õigustes seista või vastutustundetuid võimutsejaid korrale kutsuda meeleavaldustega, siis julgeb kohale tulla paremal juhul 3-4 tuhat inimest, kes on aru saanud, et vaid massiline oma meelsuse demonstreerimine tänavail suudab võimutsejaid kuidagigi mõjutada. Mina igal juhul peale meeleavalduste ja massilise kodaniku allumatuse, millele mõtleminegi ilmselt paljudel püksid täis teeb, ei tea. Kähplusi politseiga, nagu ala tehti eriti Lõuna-Euroopas toimub, ei kujuta küll eestlaste puhul ette. Omaaegsed Lihula sündmused, mida meenutasin eelmises kommentaaris, olid ilmselt suureks erandiks. Viimasest meeleavaldusest Vabaduse platsil Tallinnas 18. juulil jäi minul väga hale mulje. Eelmisel EKRE poolt kokku kutsutud Toompea meeleavaldusel osales vähemalt paar korda rohkem rahvast, kuigi mitmed internetis arvasid, et inimesed äärmuspartei kutse peale kohale ei tulnud. kuid rahvaalgatuse korras kokku kutsutud meeleavaldusel, millega jooksult ühines endise reformierakondlase Kristiina Ojulandi partei, oli vaevalt tuhatkond inimest. Hämmastusega kuulsin kohal olnuna, et meeleavalduse esimeses sõnavõtus hakati kohe toonitama, et me peame olema rahumeelsed. Rahumeelsed siis, kui vastutustundetud võimutsejad on nii demagoogilise retoorika, kui seadusloomega otseselt tegelevad Eesti rahva elujõu hävitamisega. Sel taustal nõuda referendumi korraldamist niinimetatud pagulaste vastuvõtmiseks on ikka naiivne küll. Kui Vabaduse platsil oleks kogunenud platsitäis rahvast ja oleks läinud kähmluseks politseiga, siis oleks ehk tõesti küsitud rahva arvamust. Aga praegu, kui kohale julgeb tulla tuhatkond inimest, on isegi naeruväärne mingi referendumi korraldamisest rääkida. Paradoksaalne, kuid Eestis on veel küllalt inimesi, kes suudavad aru saada sellest, mis meie ühiskonnas tegelikult toimub. On isegi säilitanud individuaalse mõtlemise võime ega ole lastud oma ajusid ära pesta, nagu see on juhtunud enamikuga eestlastest. Kuid kokku hoida need inimesed ei suuda. Julgen seda väita oma suht värsketest kogemustest. Kui tegin ühes internetilistis või õigem oleks öelda jututoas ettepaneku koonduda rahvaliikumise initsiatiivgrupiks, mille esmaseks tegevuseks oleks rahvaalgatusseaduse propageerimine, siis tabas mu üleskutse tõeline fiasko. Minu üleskutsele vastas vaid kaks inimest. Pettumusega lõppesid ka kohtumised õige mitme aatelise inimesega, kellest oodanuks kodanikujulgust ja arusaamist, et vaid ühinenuna suudame midagi ühiskonna inimväärsemaks muutmisel korda saata. Minu üleskutsele vastas üks enam-vähem minu ealine Soomes elav Nõmme raadio kuulaja. Teine minust paar aastat noorem teadlane, kes pole midagi kuulnud Nõmme raadiost ja sai alles 1989. aastal oma sõnul teada, et Eesti oli okupeeritud. Ettevõtlik vast ärganud teoreetik levitab oma teooriaid, kuidas eestlasi harida, teadmata, et inimestel, kes end harida soovivad, on internetis või kasvi näiteks Nõmme raadio meediapanga näol küllaldaselt võimalusi enda harimiseks. Kurb. Veendununa, et Eestisse ei ole jäänud inimesi, kes ühinenuna rahvaliikumisse suudaksid tegutseda ühiskonna põhiprobleemide lahendamiseks, pöördusin elektronkirjaga vana tuttava EKRE juhtivpoliitiku Martin Helme poole. Uurisin, kuidas suhtuvad EKRE juhid, kui ühineksin nende erakonnaga, et rakendada oma rohkeid organiseerimiskogemusi ja ka võitlusjulgust selle partei ridades. Martin Helme, kellega olime aastat 7-8 tagasi mõlemad Eesti rahvuslikus liikumises, laitis mu soovi astuda EKRE liikmeks maha. Kuna mina ei olevat tema arvates õige konservatiiv, jättis ilmselt oma teada, et peab mind natsiks, kuna olen esinenud tihti rahajuutide kriitikaga Nõmme raadios ja mitmes oma raamatus. EKRE kardab teadupoolest nagu tonti Nõmme raadiot. Nende juhid on keelanud raadios esinemisega oma noortekogu Sinine äratus liikmetel. Kuna EKRE-ks ümber nimetatud Helmete poolt üle võetud Rahvaliidu au esimeheks on senini kõrge karjääri kommunist Arnold Rüütel, on see fakt takistanud konservatiividega ühinemast õige mitmeid endisi ERSP-lasi, nagu mitmed neist on mulle isiklikult tunnistanud. Naljakana kõlab, aga omal ajal vastas natsi Saksamaa riigimarssal Hermann Göring, kui keegi süüdistas, et tema alluvuses on juudivärd kindral, jutt oli kindral Milchest, et tema Göring ütleb, kes on juut või kes ei ole. Niisamuti ütleb Martin Helme, kes on õige konservatiiv, kes mitte. Tundub naeruväärsena, kuid ajakirjanduses juba natsipartei Arlõki kindlalt külge saanud Eesti konservatiivse rahvaerakonna füürerid võiksid olla vähem valivad. Aga vaevalt, et Helmed minul maine pärast mures olid, et kartsid mind oma hulka võtta. Pigem ei soovita minu taolistega tegemist teha minu kompromissituse pärast, sest mulle ei istu kambakraatlik poliitika. Ja poliitikuile omane käitumine, kui valimisteel antud lubadused Toompeal istudes ununema kipuvad. EKRE on Toompea välja valitute hulka jõudnuna juba hakanud oma varasemaid lubadusi unustama. Näiteks võidelda erakondade rahastamise vastu maksumaksja rahakotist. Eks aeg näitab, mis on nende varasematest põhimõtetest ajaga järgi jäänud, näiteks aasta või kahe möödudes. Usun, et vähemalt Nõmme raadio ka uustulnukatel Vabaerakonna ja EKRE tegemistel silma peal hoiab. On põhjust arvata, et Nõmme raadio kuulajaskond oma enamuses just nende kahe partei valijaskonda kuulub. Võim teadupoolest korrumpeerib poliitikuid. Ja väga vähesed on Eesti poliitikas puhtaks suutnud jääda. Sellised on ka sise vabatahtlikult poliitikast kõrvale jäänud, et mitte huntidega koos uluda. Või on nad ebaõiglasi võtteid kasutades kõrvaldatud. Üks sellistest on esimese taasiseseisumise aegne Riigikogu liige, kahekordne nõukogude poliitvang Mart Niklus, kes tollal pidevalt rõhutas ühiskonna kommunistlikust taagast puhastamise vajadust ja teeb seda siia maani ning nuhtles Riigikogu kõnesaalist oma korrumpeerunud kolleege. Tema õige eesnimi olevat Mart Olav, mitte lihtsalt Mart, mille alda osutus valituks esimesse Riigikokku. Nii teatati talle, kui ta valimisnimekirjast viimasel hetkel kõrvaldati. Nüüdseks on ammu teada, et põhimõttekindlaid ja ausaid inimesi Eesti, vähemalt Eesti poliitika, ei vaja. Meie poliitikas ruulivad juba aastaid selgrootud limukad ja paadunud karjeristid, kes valmis karjääri nimel üle laipade ronima. Seega tundub, et pean endale ja vanadele kambraadidele võitluskaaslastele tunnistama, et meie taolistel inimestel ei ole Eesti poliitikas kohta ja pole mõtet end pakkuda ka Toompeale sattunud niinimetatud uute erakondade liikmeks. Meie, kes me tegutsesime Eesti taasiseseisvuse eest RSP-s, kodanike komiteedes või Eesti kongressis, ei sobi nende erakondade hulka, mille juhtkond siirdus poliitikasse aastaid hiljem, kui poliitiline tegevus ei olnud enam ohtlik ega isegi mitte taunitav. Või mõni radikaalist parteijuht mängis paremal juhul sel ajal pilli ja laulis. Rahvuslaseks saadi siis, kui rahvusriik oli juba valmis. Naljakas, kuid 1990. aastatel Eestit veel rahvusriigiks peeti ja põhiseaduse preambulis on seda isegi veel praegu sätestatud. Pean eelnevaga silmas näiteks EKRE pealiku Mart Helmet või mõnda teist praegust konservatiivset rahvuslast. Eelöelduga ei taha ma ka kedagi halvustada, sest isegi Saulusest sai omal ajal Paulus. Samas pean tunnistama, et praegused konservatiivid on kõige rahvusmeelsemad poliitikud ja annaks Jumal, et neil jätkuks selgroogu sellisteks ka jääda. Teleburgis mõni aeg tagasi nähtud EKRE teise juhi Martin Helme kinnitus, et järgmiste valimiste ajal saab EKRE enam kui 50% häältest, kõlas küll naljakana. Ilmselt pole selle partei juhid endale selgeks teinud, et valdav enamik meie kallitest rahvuskaaslastest on orjameelsed, kes hääletavad võimumanu omasuguseid. Toon näite ajaloost. 1992. aastal esimestel okupatsioonijärgsetel vabadel valimistel kogus Eesti esimene rahvuspartei 1988. aasta 20. augustil asutatud, endiste poliitvangide juhitud Eesti rahvusliku sõltumatuse partei vaid 8,8% häältest. Eestlased eelistasid võimutsema valida endiseid kommuniste, kuningriiklastest naljamehi või isamaalastest populiste, kes lubasid platsi puhtaks pühkida, kuid unustasid selle tegemata. Aatemehed ja võitlejad ei ole eestlaste hulgas populaarsed ja vaevalt, et palju hurjutatud EKREgi järgmistel valimistel üle 10% häältest saab. Selline on minu arvamus. Aga seni, kuni tegutseb Nõmme Raadio, võin vähemalt oma vihkamisminutites välja öelda, mis Eestis toimuvast arvan. Asi seegi. Minu arvates on eestlaste põhiliseks nuhtluseks ülikõrge isiklik ego, mistõttu armastatakse igasugustes jututubades, Facebookides ja koosolekutel teoretiseerida ja teiste ees oma piiritud tarkust näidata, kuid tegudeks ei olda võimelised. Kahjuks on see nii, sest teod nõuavad kodaniku julgust, kuid seda jagub väga vähestel. Omakorda püütakse seda puudujääki ümbritsevate ees tihti peale targa jutuga varjata. Koomiline on see, et pärast mu enne kirjeldatud üleskutset hakkasid mitmed niinimetatud rahvuslased minuga suhtlemisest hoiduma. Kuidagi tuttavlik tundub see. Kui ma 1987. aastal organiseerisin enne Molotov-Ribbentropi pakti salateingu aastapäeva initsiatiivgruppi MRP-AEG, siis pöördusin ka niinimetatud oppositsiooniliste haritlaste poole, kes seni olid oma koosviibimistel kritiseerinud kommunistliku võimu. Selle eest KGB huviorbiitigi sattunud. Ja muinsuskaitselasest kirikuõpetajate juhi Illar Hallaste poole, et kas nad ei tahaks loodava grupiga meeleavalduse korraldamiseks ühineda. Kumbki grupp ei tohtnud. Õigemini kardeti KGB repressioone. Kuigi poliitilistel põhjustel sel ajal laagrisse enam ei saadetud ja Moskva vabastas 1986. aasta lõpul suurema osa poliitvangidest. Vaid Mart Nikluse ja Enn Tartu taolised retsidivistid vabanesid alles 1988. aastast suvel. Nii sain üsna nõudlikult peale lennates oma nõusse vaid mõned endised poliitvangid. Kuna teistel rahvusmaailmsetel inimestel ei jätkunud seda sama kodaniku julgust, mida tänapäevalgi Eesti ühiskonnas nii väga napib. Kohati lausa tundub, et 25 aasta niinimetatud omariikluse järel on ühiskonnas hirmu rohkemgi kui 1980. aastate teisel poolel. Kuna suurt osa eestlastest peab hellenist ja filosoof Mart Raukas, kes hiljaaegu Eestist Kreekasse elama asus, kuna Eesti rahvas olevat tema sõnul koomas, sündinud orjadeks, siis pole lootustki, et Eestis midagi ajapikku paremuse poole muutuma hakkab. Orjadest pole muutjaid ega muutuste nõudjaid. Ühiskonna nii moraalne kui aineline allakäik vaid kiireneb. Olen selles veendunud. Sellise kurva tooniga lõpetan oma järjekordsed vihkamisminutid. Järgmised loen linti juba päikselises Andaluusias. Kuulmiseni Nõmme raadiole.
Stone la meia põhjas me vendade hauad on seal. Üle kui sõidame neist, osta pahastab hääl. Hääl paisub, kumiseb kõikide kõrvus ja peas. Meie jaoks kohad me vendade kõrval on reaal. Me vennad meid hüüavad, küsivad meid, päike kas soojetab ikka te kodasid veel? Linnud, kas ikka on taevastes hõrgustes teel? Viikingi laev on see, viikingi laev on see.
Salvestatud 2015. aastal.